Djeca apokalipse.
Now that we have come to the setting of the sun, and before the light of evening, we praise God, Father, Son, and Holy Spirit, for meet it is at all times to worship Thee with voices of praise. O Son of God and Giver of life, wherefore all the world doth glorify
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo 206. izdanje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Ove nedelje emisiju smo započeli pojanje monaha manastira Platina. Razlog je što ćete danas u prvom dijelu emisije slušati upravo o nekim novim događanjima vezanim za ovaj manastir i za časopis Smrt svijetu. Kao što znate, prateći našu emisiju, dosta informacija smo slušali koje su vezane kako za ovaj manastir, tako za život u ovom manastiru. Naravno, mi smo vas i upoznali sa životom Serafima Rouza, koji je okupio mlade ljude u ovom manastiru Svetog Germana Aljaskog i koji su slijedili njegov pravoslavni put. Ono što je zanimljivo jeste da je ovaj fanzin Smrt svijetu bio negdje početak mladim ljudima koji su pronašli put. Jedan od njih je i panker John Valades, koji je danas đakon, a koji se rukopoložio početkom decembra ove 2016. godine. Danas ćete čuti i priču o njemu, slušate njegov pravoslavni put. Upravo je on obnovio fanzin Smrt za svijet 2006. godine. Da se prisjetimo, posljednje izdanje ovog fanzina je broj 12, a objavljen je 1998. godine. Danas ne treba da čekamo da nam fanzin Smrt za svijet stigne poštom iz Amerike. Danas ga možemo čitati i na internetu, na njegovoj web stranici, kao i na društvenoj mreži Facebook. Upravo o korišćenju društvenih mreža i interneta u drugom dijelu emisije slušat ćemo đakona Nenada Ilića iz Beograda, koji je nedavno gostovao u Tivtu, Nikšiću i Podgorici. Upravo je u Podgorici, u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, 25. decembra prošle nedelje na praznik Materice, govorio na temu Hrišćani u posthrišćanskom svijetu. A mi ćemo se kao hrišćani zapitati da li pristajemo na termin posthrišćanski svijet. Jer svijet u kome živimo jeste svijet stalnih promjena. Često, htjeli mi to ili ne, slušamo sa svih strana o kraju našeg vremena, o propasti zapada, kraju istorije, civilizaciji na iskušenju. Svijet u kome je jezik postao apokaliptički diskurs može se čuti i da se nalazimo u posthrišćanskom svijetu. No, da li smo se ikada ozbiljnije zapitali šta predstavljaju hrišćanski svijet i hrišćanska kultura? Gdje su i šta su ta hrišćanska utemeljenja za koja se tvrdi da više ne određuju svijet? U traženju odgovora negdje smo i našli jedan jasan savjet Georgija Florovskog, koji kaže da bismo kao hrišćani morali biti određeniji i jasniji. On je rekao da je upravo to današnje udaljavanje od hrišćanstva bez obzira na to u kojem se istorijskom razdoblju ono začelo, temeljni uzrok naše savremene krize. Naše doba je prije svega doba nevjerovanja, iz toga doba nesigurnosti, pometnje i očajanja. Upravo o ovom dobu u kojem živimo i o internetu, globalnim mrežama i koliko ih mi kao hrišćani trebamo koristiti i naravno da li treba pristati na ove termine da smo mi u posthrišćanskom svijetu, slušate od đakona Nenada Ilića. Zato vas pozivamo da ostanete uz program Radio Svetigore i emisiju Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, da čujete i odgovore na sva ova pitanja. Tokom današnje emisije prati nas Dead Can Dance. A prije nego što čujemo jednu od numera sa albuma Lamentation kojeg su upravo objavili monasi manastira Svetog Germana Aljaskog, slušamo riječi blaženopočivšeg arhimandrita Luke Anića koji je citirao riječi Svetog Germana Aljaskog.
Divno je rekao Sveti German Aljaski, od ovoga dana, od ovoga časa, od ovoga minuta, zavolite Boga iznad svega i tvorite njegovu svetu volju. Ne možete čekati sljedeći minut. Mnogo je rizično. Thank you.
child makes is a soft and painful cry from the woman's pain. Love is like to live and die, a lost and lonely child. In a world of suffering, crying out for home, and nobody's left a name, a lost and desperate child. Searching the world abroad, is told that truth is dead, and is begged with God, a broken-hearted child. Learns to take and not to give, because if God is dead, sees no reason to live. A lost and wandering child walks the way of suicide, the path that many take. In a world of the aside, in the field is a cause where the child stands brave, cries out a final prayer to God who is in the grave. Lost and weeping child, whose tears have run dry, exchange death for life, for a final try.
Djeca apokalipse.
Upravo smo čuli Jovana Marlera, koji će biti spominjan u tekstu koji slijedi, i pjesmu Child, a sada slijedi priča o fanzinu Smrt za svijet, o posljednjoj istinskoj pobuni. Naime, tekst je objavljen 21. decembra ove 2016. godine. Potpisuje ga Emily Brown na internet časopisu The Outline. U uvodu za tekstove koji slijede je napisano da su izdvojili najbolje, kako kažu, amazing stvari na internetu koji nude svojim čitaocima kao odmor od svakodnevice i brzog života. Među njima se našao i tekst Smrt za svijet, posljednja istinska pobuna. Na punk koncertu ste. Osoba u crno vam pruža gomilu crno-bijelih strana zahjeftanih zajedno. Smrt za svijet, piše na korici. Kada stignete kući i otvorite, pozdravlja vas neumoljivi užas. Posljednja istinska pobuna je smrt za svijet. Raspeti se svijetu i svijet nama. Ovo je Smrt za svijet, kulturni fanzin koji je spolja punk, a iznutra pravoslavlje. Tipični tekstovi nose naslove kao što su Smrt, naš način života i Jedan sat u paklu. Stranice su ukrašene ilustracijama u srednjovjekovnom stilu na kojima su predstavljeni ljudi koji se lestvicom penju iz pakla u raj, okruženi haotičnim scenama anđela i demona i uništenja. Uz razmišljanja bivših klinaca sa ulice, štampani su eseji monaha iz 6. vijeka. Cilj naveden u svakom broju je da se nadahne traganje za istinom i preispitivanje duše usred modernog doba nihilizma i očajanja, promovišući drevne principe posljednje istinske pobune: umrijeti za ovaj svijet i živjeti za drugi. Drugim riječima, materijalni svijet je smeće.
Djeca apokalipse.
Nakon uvoda u tekst Smrt za svijet, posljednja istinska pobuna, čuli smo San Francisco Blues Erika Claptona. Sada slijedi nastavak teksta i priča o punkerima i o njihovom susretu sa fanzinom Death to the World, kao što su Justin Marler i punker John Valadez, koji je nedavno rukopoložen u svojoj 30. godini. Justin Marler je 1990. godine svirao gitaru na prvom albumu stoner doom metal benda Sleep. Godine 1991. osjetio je zov pravoslavlja. Napustio je Sleep i priključio se manastiru Svetog Germana Aljaskog u sjevernoj Kaliforniji, gdje je postao monah Jovan Marler. Ima mnogo sličnosti između životnih stilova u panku i u monaštvu, kazao je 2000. godine u razgovoru za SF Weekly. Siromaštvo, spavanje na podovima, nezainteresovanost za spoljašnji izgled, neprihvaćenost u društvu zbog različitosti. Dok je njegov nekadašnji bend postajao poznat, Marler je uronio u novi svijet. On i još nekoliko monaha odlučili su da pošalju tekst o ocu Serafimu Rozu, osnivaču njihovog manastira, punk časopisu Maximum Rock'n'Roll, sa ciljem da dopru do pripadnika podkulture. Kao što se moglo očekivati, časopis je oklijevao. Marler i drugi monasi su reagovali tipično punkerski. Osnovali su svoj časopis. Marler je tako sa svojom sabraćom iz manastira Svetog Germana Aljaskog 1994. godine sastavio prvi broj. Bio je ručno rezan, lijepljen i bio je crno-bijeli. Na naslovnoj strani bio je monah sa lobanjom u rukama ispod naslova Smrt za svijet. Monasi su tražili da se u časopisu Maximum Rock'n'Roll postavi reklama za njihov fanzin. Ovaj put časopis nije oklijevao. Smrt za svijet je odmah privukao pažnju. Monasi, predvođeni Marlerom, počeli su da dijele fanzin na koncertima. Reklamirao se kao od punkera do monaha, privlačeći mlade, nemirne čitaoce, nezadovoljne svojim životnim perspektivama, nezadovoljne svojim buntom, punkere kakav je bio John Valadez. Valadez nije odrastao u posebno religioznom okruženju. Njegova majka je lutala od crkve do crkve, a u domu nije bilo jakog hrišćanskog nasljeđa. U osnovnoj školi počeo da osjeća otuđenje. Svijet mi se činio nekako lažan i isfoliran. I iako to nisam mogao artikulisati, odlučio sam da na neki način moram pronaći nekakvu apsolutnu istinu u svijetu. Prva stranica bila je punk scena Južne Kalifornije, koja je reklamirala svoju verziju istine. U najmanju ruku bilo je to drugačije od mainstream smeća kojeg se svakog dana vrtjelo na televiziji. Ali Valdez je počeo da osjeća da je čak i punk scena trula. Majice sa bendovima, tetovaže, mohikanke bile su samo drugačiji oblik sujete. Ali nije svaka poruka bila prazna. Jedan od bendova koje je gledao bila je protestantska grupa koja je koncerte završavala propovjedima o Hristu i Bibliji. Valdez je počeo da posjećuje protestantsku crkvu. Osjećao se na korak bliže istini. Konačno, muzička scena kojoj je pripadao počela je da umire. Bendovi su ili ocelili ili izgubili interesovanje. Nemajući kud da idu, John Valadez i njegovi protestantski punk prijatelji počeli su da se okupljaju na časovima Biblije u studiju za tetovaže. Sabirali su se svakog ponedeljka nakon što se studio zatvori i razgovarali gotovo do zore, prisjeća se Valadez. Osjećali su razočaranost svojom crkvom, poredeći je sa drevnom crkvom o kojoj se govori u djelima apostolskim i Bibliji. Ta se crkva činila suštinskijom od onoga što smo mi doživljavali nedjeljom ujutru. U protestantskoj crkvi postojao je jedan aspekt, makar u mom doživljaju nje, nedovoljnog odbacivanja svijeta. Nisam osjećao da u dovoljnoj mjeri odbacuje lažno društvo. Slušamo Johnny Mitchell i Kalifornija.
A chance that was just a dream some of us had. Still a lot of lines to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. Oh, but California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset pig. California, I'm coming home. Who did the goat dance very well? He gave me back my smile, but he kept my camera to sell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good omelettes and stews, and I might have stayed on with him there, but my heart cried out for you. California, oh, California, coming home. Oh, make me feel good, rock and roll band. I'm your biggest fan, California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news on your ear just give you. Party down a red dirt road. There were lots of pretty people there, reading Rolling Stone, reading Vogue. I said, how long can you hang around? I said, a week, maybe two, just until my skin turns brown. And I'm going home to California. California, I'm coming home. Oh, will you take me as I am, strung out on another man? California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news at home you read, more about the war and the bloody changes. Oh, will you take me as I am? Will you take me as I am? Will you take me as I am? Take me as I am.
Djeca apokalipse.
Nastavljamo sa tekstom Smrt za svijet, posljednja istinska pobuna. Upravo ste čuli početak priče o punkeru Johnu Valadezu, koji je bio razočaran čak i punk scenom za koju je rekao da je trula. Razočaran je bio i sa svojim protestantskim prijateljima i mislio je da protestanti u dovoljnoj mjeri ne odbacuju lažno društvo. Onda je osnivač časova Biblije otkrio pravoslavlje i grupa se obratila. Valade se sa pravoslavljem prvi put direktno susreo preko fanzina Smrt za svijet. Mnogi od bendova koje je slušao dobili su fanzine od monaha i klopili ih u svoje omote i tekstove. Njegove kolege na sceni nisu baš pričali o fanzinu jer su ga smatrali suviše katoličkim, ali Valadez je bio radoznao. Varijanta hrišćanstva u fanzinu Smrt za svijet bila je radikalna. Govorilo se o uzimanju duhovnog oružja i odbacivanju svega ostalog, uključujući iskušenje. Poslao je mail monasima u Svetom Germanu, koji su mu poslali kutiju fanzina i adresu crkve da proba. Valadez je otišao, iako nije bio siguran da li želi da se obrati i šta uopšte da očekuje. Dočekali su me ikone svetitelja, koje lavovi žive jedu, i hor koji pjevao mučenicima i mučeništvu i ljudima koji su stradali za svoju vjeru, kaže on. Priključio se pravoslavnoj crkvi u 19. godini. U tom trenutku Smrt za svijet više nije izlazio. Marler je 1999. godine napustio manastir i vratio se sviranju. Ostali monasi koji su radili na projektu usredsredili su se na druge stvari i fanzin je tiho umro. Posljednje izdanje, broj 12, objavljen je 1998. godine. Tada je postojao samo kao web sajt i stari brojevi koji su cirkulisali među prijateljima. Ali Valadez je vjerovao da je pravoslavlju očajnički potreban glas kao što je Smrt za svijet, snažan, neposredan medij koji će doprijeti do mladih koji ne bi bili prijemčivi za poruku na drugi način. Ljudi iscrpljenih nihilizmom, ali podozrivih na sve koji im nude vjeru u nešto. Ima ljudi koji tragaju za hrišćanstvom, ali koje neće privući lijepa knjiga o hrišćanstvu ili brošure o istoriji crkve, riječi su Valadeza. John Valadez se krstio i sa još nekoliko članova crkve dobio blagoslov igumana manastira Svetog Germana da ponovo pokrene fanzin. Smrt za svijet je ponovo rođen 2006. godine. Valadez, danas đakon, rukopoložen je početkom decembra 2016. godine u svojoj 30. godini. Živi u domu Bogoslovskog fakulteta Svetog Vladimira u Yonkersu, New York, sa ženom i dvoje male djece. Da ste me pitali na nekom punk koncertu 2002. godine ili slično, nisam siguran da bih konkretno odgovorio da iznad svega tragam za istinom, kaže on. Gledajući sada mogu reći da definitivno jesam. Veoma često ne znamo za čim tragamo. U januaru 2014. godine objavljen je 25. broj fanzina Smrt za svijet. Izgledom se značajno razlikuje od prethodnih brojeva. Korice su u boji, prelom je prefinjeniji, a dosta je i obimniji. Izgleda više kao neka knjiga nego kao ručno izrađen punk fanzin. U online prodavnici ove publikacije mogu se naći duksevi sa kapuljačom i majice koje izgledaju kao roba koja se može kupiti na nekom punk ili metal koncertu. Tu je na primjer duks sa natpisom Smrt za svijet i slikom pravoslavnog shimonaha. Na primjer majica koja parodira omot Metallikinog albuma Kill 'em All, Ubij ih sve, jeste sljedeća. Na ovoj majici je gruzijski sveštenik koji krštava bebe, a natpis je Baptis 'em All, krsti ih sve. I ova majica je naravno rasprodata. za svijet je uveliko pristupan na Facebooku i Instagramu. Ovdje Valadez i saradnici objavljuju video materijale sa sajtova kao što su učenje pravoslavnih staraca i citate monaha o digitalnom dobu. Đakon Valadez trenutno radi na 26. broju i planira da unaprijedi fanzin. Glas mora da bude i malo dalje od ove punk rock estetike, kaže on, novi izgled za novo doba. Đakon Valadez se nada da će poruka nastaviti da se širi. Estetika publikacije više nije relativna kao nekada, tako da je njegov novi izazov da prokljuvi kako da fanzin bude interesantan mladim čitaocima. Također, suočava se i sa problemom koji on vidi kao promjenljivu kulturu. Kada je fanzin pokrenut 90-ih, u vazduhu je bio duh bunta. Sada smo došli do tačke u vremenu kada zaista nema nikakvog duhovnog kretanja. Đakon Valadez ne gubi nadu. Kako on to vidi, Smrt za svijet nudi put za koji punk klinci ili bilo ko drugi ko se ne uklapa možda ne znaju da postoji. To je mjesto na kojem se može naći alternativa očajanju i beznađu. U punk sceni postoji potraga za nekakvom istinom, kazao je on. Sex Pistolsi su govorili, nema budućnosti. U punk roku zaista nema budućnosti. Nema budućnosti i zaista je depresivno živjeti za to. A pravoslavlje uči da ima budućnosti i za to je sjajno živjeti. Prevod teksta Smrt za svijet, posljednja istinska pobuna, za potrebe emisije uradio otac Aleksandar Orlandić. Upravo ste čuli, poštovani slušaoci, najnoviju priču o fanzinu Smrt za svijet, posljednja istinska pobuna, koji je ponovo pokrenut i sada, ako Bog da, treba da izađe njegov 26. broj. Đakon Valadez sa saradnicima trenutno radi na ovom 26. broju, a naravno vi ga možete pronaći na web sajtu Smrt za svijet, kao i na Facebooku i na Instagramu. Nadamo se da će vas ovaj tekst postaći da zaista pronađete i stare brojeve fanzina, da prelistate na internetu, pročitate i vidite kako je on izgledao kada je nastao 1994. godine. A mi kada smo u emisiji Djeca apokalipse, djeca otkrivenja prenosili tekstove iz ovog fanzina, morali smo ga čekati ipak da dođe poštom iz Amerike. Danas je, zahvaljujući internetu, sve to mnogo lakše. A upravo o upotrebi interneta, Facebooka i ostalih društvenih mreža slušate u nastavku naše današnje emisije. Da li je ovaj svijet ovakav kakav je, u kome mi živimo, jeste posthrišćanski svijet i da li treba pristati uopšte na ovaj termin, da li on blizak nama hrišćanima. O svemu ovome slušamo đakona Nenada Ilića, a prije toga slušamo Susie and the Banshees, The Passenger.
Djeca apokalipse.
Kao što ste čuli u najavi, dragi slušaoci, u nastavku naše emisije slušamo đakona Nenada Ilića i njegovu priču o hrišćanima u posthrišćanskom svijetu. Također, đakon Nenad Ilić je na ovom predavanju u Podgorici u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja 25. decembra promovisao i svoju knjigu Facebook propovjedi i duhovni čat.
Pomaže Bog svima, srećan praznik. Danas sam imao tu zaista čast i sreću da služimo ovde sa sveštenstvom i sa vama, da budem na liturgiji sa većinom vas, verovatno ste bili. Ostao sam vam dužan, neku kratku propoved sam tako, otac me, niče sam mi dao zadatak da nešto malo propovedam, da se obratim. Ja sam nešto dosta kratko rekao osnovno evanđelju, pa sad, posle toga sam video koliko je bogat život ovde u ovom delu pravoslavne crkve srpske. Prosto sam, kažem, ostao nekako prijatno začuđen time koliko tu života ima. Tako da mnoge, morao sam da, posle iskustva, to sam i rekao odmah nekima, posle iskustva koje sam danas imao, prvo smo bili ovde u kripti, pa smo bili posle na Zlatici kod oca Branka i tako, i videli puno to i dece, i majke, i vernog naroda koji prosto se tu okuplja oko crkve na pravi način. I neke stvari koje su stvari bili možda kritički intonirane, na kraju sam posle toga seo pa malo ublažio. Mislim, vama u stvari vjerojatno ne treba najljuća tableta ovde da se priča, nego možda nešto ipak spram onoga što ste već uradili, što je urađeno, pa da idemo dalje, stepen dalje. Naravno, to nije sada tema da se bilo ko pogordi, da ne znam šta tu sad, što kaže, ja nek podilazim ili ne, nego ovo zaista iskreno pričam. Prosto je bio jedan divan dan i stvarno pravi praznik. Kad bi bilo na više mesta u pravoslavnoj crkvi takva atmosfera i češće, možda bi svi problemi u kojima živimo bili manji. Tema naša večerašnja, hrišćani u posthrišćanskoj civilizaciji. Evo sad, mi kao hrišćani, da li mi uopšte možemo da pristanemo na termin posthrišćanska civilizacija? To nije termin koji smo mislili. Smislili su ga razni intelektualci, sociolozi, ne znam, teoretičari. S jedne strane, kažemo, što ne dolazi u obzir, ne može biti ništa posthrišćanski. Crkva je do kraja sveta i vodeća misao, vodeća ideja će uvijek biti to što je vezano negde za crkvu, za veru našu pravoslavnu. Šta bi tu uopšte bilo, kažemo, pa dobro, posthrišćanska civilizacija je u stvari kraj vremena, nema ga, to je kraj posljednje vremena, jedino ta dolazi i to je sad priprema za drugi dolazak Hristov. E sad, kad bismo se na to oslanjali, bilo je više puta u istoriji te vrste panike, potpuno neobične za hrišćane, jer hrišćane ne treba paniče što Hristov drugi put dolazi, nasuprot, treba se raduje, odlično. Evo, blizu će Hristov, dolaze posljednja vremena, ura, sad će Hristos, sasvim suprotno, idu ljudi i plaše, sad će posljednje vreme, sad će, pa dobro, odlično. Ako su posljednje vremena, skoro će i Hristos i divno, lako nama. Ali da li je baš tako, mislim, tako zbunjeni, ako čekamo i ako kažemo, proglasimo ta vremena posljednjim vremenima, onda ćemo se ubaciti u potpuno nedelatnost, u pasivnost. Ništa nećemo raditi, da šta, ali pa ima, evo ga, dolazi kraj. Ajde, čekamo samo to da se desi i... sada, kad razmišljamo, pitao taj termin, opet kažem, nije bez osnove. Ima razloga zašto ga pominjemo, pa ćemo se i za to vratiti. Pitanje je da li je civilizacija ikada bila hrišćanska? Da li mi možemo da prepoznamo prosto, da li je jedan narod, mi sad kažemo pravoslavni narod i prema kažemo tamo zapadni hrišćanski narod i ne znam, ovi onakvi protestantski ili tako dalje, to ajde sad ne mora da nas zanima, ali da li je jedan narod se mogao nazvati ikada u istoriji zapravo hrišćanski? To je veliko pitanje. Izabrani narod, izabrani rod, to su oni koji su u crkvi. Verujući narod, kao četvrti rod sveštenstva, kao recimo neka pod vrsta termina, ali da li jedan narod zaista mogu da bude hrišćanski? Ima u jednom filmu, ne znam ko su, to su filmovi koji se često daju i repriziraju, pa možda i većina ih gledala. Film Kum. Pa ima Kum, ima prvi, drugi, treći deo. Prva dva dela su ono antologijski, možda i najbolji filmovi ikad snimljeni. Ali treći deo može se gleda, koji je prva dva gledao i treći gledao. Ima tamo jedna scena, ako se neko seća, kad dolazi Al Pacino, kao taj Kum, sad, već u tom trećem delu, pobio sve što je imao i napravio sve što je hteo, i u svakom slučaju pokušava da pravi neki posao sa Vatikanom i dolazi kod tadašnjih pape, odnosno kod budućih pape, koji je onaj čuveni što je jako kratko vladao, za koga se smatra da je otrovan, pošto je nekako i bio, kažu, bolji nego ostali, malo je hteo nešto da uvede neki red, neki štalije, neka priča. U svakom slučaju u filmu on dolazi u jednoj sceni do njega i žali mu se da su ga prevarili neki tamo bankari iz Vatikana i kako to može i na što to liči. I govori sa to hrišćanstvo, ne sad on kao mafijaš i veliki bos, ali opet i on, znači čovjek da se oslanja na neke vrednosti. A u toj sceni sede u bašti, u dvorištu, a ovaj, kako se zove, taj kardinal, drugi si papa, izvadi jedan belutak iz fontane, što je jedna fontanica lepa i unutra kamenje, beluci, on izvadi kamen, on koji samo ga tras razbio ivicu i pokaže ovaj kamen. Kaže, vidiš ovaj kamen? Kaže, on stoji u ovoj fontani čisto 200 godina najmanje. I voda uopšte nije ušla u njega. Vidiš da je suv potpuno unutra. Kaže, tako i s Evropom. Ono je potopljeno u hrišćanstvo, da se nazive hrišćanstvo su stotine, hiljade godina, ali da li je zaista hrišćanstvo natopilo? Ajde sad kažemo, mi hoćemo nekada da kažemo, dobro, to tamo, taj zapad i ovo ono, drugo je kod nas, ali sigurno nešto od toga možemo da primenimo i na sebe. Kad gledamo, ajde sad da kažemo, ne budemo toliko strogi, da kažemo, ajde, ali bilo je ipak sasvim drugačije, kad su vrednosti hrišćanske bile vladajući, bilo su neka drugačija vremena, pa onda pratimo neka doba, to rano hrišćansko, veliko stradanje, veliki svetitelji, pa onda doba kad Konstantin miri državu sa crkvom, kad crkva ulazi u zagrljaj sa svetom, sa državom, pokušavajući da ga ispravi, a svet opet pokušava da porobi crkvu. Onda period carski, sa svim onim divnim freskama, sa carski, u tom carskom dolazi i naše kraljevsko doba, sa našim divnim freskama, sa prosto divnim manastirima, tragovima, te stvarno najviše kulture moguće na toj zoni. I onda kažemo, pa to bi se pre moglo nazvati zaista hrišćanskom civilizacijom, ako ćemo gledati, pogotovo što nam je to jedino ostalo. Pa onda ima period oslobađanja, ratovi i tako dalje. U svakom slučaju, mi kažemo, ipak je nekako to sve izgledalo hrišćanskije, a pogotovo je hrišćansko bilo u ta najranija vremena, to zlatno doba. Kad je bilo svetitelja, se kaže kako kreneš, ono samo svetitelj odavde, svetitelj odavde. Bilo plodno doba, kakvi su bili ti rani hrišćani, a mi smo bili, eto, to je, ne smo sad slabi, smo mi, nemamo mi nikakve šanse. I tako uvedemo taj termin zlatnog doba kao neku vrstu naše, našeg vađenja, da je zapravo i nemoguće nama ovako malima da su to zlatno doba, jer to je bilo toliko fenomenalno i toliko dobro, tako to je bilo bliže prosto Hristovom vremenu, zato je taj odjek bio jači, a mi se zadovoljavamo možda i nekim lakim pričama i smatramo da to sad tako mora da bude, nemamo drugačiji način. Lažemo sebe, zlatna doba nikada nije postojala. Nikada nije postojalo. Pričali smo ovih dana, što evo sad ovde u okviru nekog gostovanja u Crnoj Gori, ove posle Tirca i Nikšića sad večeras sam kod vas, i baš smo razgovarali malo o tome, o zlatnom dobu. Zlatno doba, inače da kažem, ja ću sad ovo, to nisam rekao na početku. Sve ovo što pričam, ispričat ću kao jedan uvod u razgovor. Da ne traje ovo predugo, da ovo traje, ja ću sad sve teme koje su bitne za ovo, doći ćemo i do knjige koja je povod svega, da iznesemo, onda mi krenemo u neki razgovor. Elem, vratimo se na zlatno doba. Zlatno doba u našoj toj svesti nam kvari život jako. Jako nam kvari ta ideja o tome da smo mi mali slabi odnosno na neke velike gigante vere i neke koji su bili nekada, jer to zlatno doba nije postojalo. Koji je uopšte čitao malo istorijskih knjiga mogao da se zaprepasti, da se sablazni koliko god hoće su tim ranim vremenima, sablazni sveštenstvom, episkopatom, svim, šta su radili ovo sad i ništa. Mi ovo danas sablažnjamo sa 10 puta manje stvari. Primjer da. I ne samo u crkvi, nego uopšte bio tvrd svet, tvrde stvari. Pitanje je samo pikovo, amplituda. Taj sve, to vreme, za razliku od našega, imalo mnogo veće amplitude i na gori i na dole. I na loše i na dobro. Više zla i više svetitelja. Više zaista strašnih grešnika i više pravih svetitelja. Mi živimo u vremenu koje nas ubacuje u tubu. U cev. Ta cev tačno lepo skreše sve ove te amplitude. U njoj se živi mlako. I ideja je da se živi mlako. Ova civilizacija po mlakosti, po odsustvu visokih vrednosti, upravo možda je najbliža tome da je možemo opisati kao posthrišćansko. Ima jedan, opet ću pomenuti film, ajde ja sam, pošto sam, priznao sam, odnosno priznao, u moje ime Pavle, ja sam i reditelj, pa sam malo i time, možda ne opterećen, ali kao eto, to mi je neka zona. Film koji ste isto možda gledali veliki broj vas, to je Sibirski berberi, Nikite Mihalkova. Sad, krenuo smo od kuma, od mafije, pa stigao smo do Ruskog carstva, pa ćemo kod ove završiti, ali svuda ima tragova nečega što mi možemo kao hrišćani da nalazimo kao zanimljive teme. Ali recimo u Sibirskom berberu ima nešto što je baš što nas zanima. Dešava se radnja krajem 19. veka, sad neću ih priključavati, ali u svakom slučaju u jednoj sceni ima fantastično kako sad idu zatvorenici vezani lancima, trče onako po peronu, goni ih, oni trče po peronu da idu u voz za Sibir, u progonstvo. Idu u dugovodišnje progonstvo. Trče onako, Bogu mi vidiš, ima ih svakakvih ubica, neki malo gadno izgleda, ima nekih nevinih, neki su krivi, vidi se onako s kilometra da je kriv. I trče tako da oni stižu pod stanicu i stop, stanu, ispred njih staje sveštenik, živajim ja, ca i sina i svetava duha i svi oni zatvorenici. Amin! Svi ubici, zločinci, grešnici, oni znaju. Oni znaju potpuno sistem vrednosti. Oni znaju. Oni greš. Nikad ljudi nisu bili cvećke. Uvijek je bilo i lopova, i ubica, i bandita, i od Hristovih vremena na ovamo. A oni duboko znaju čemu se radi. Mi smo došli u vreme užasne relativizacije svih vrednosti. Mi više ne znamo. Mi teško i deci utuvljujemo, ne baš možda tako radikalne stvari kao što je, ne znam, najcrnje neki gresi i zločini, ali mnogo stvari su apsolutno relativizovane. Smlačene do besvesti. Gde ne možeš ni belo ni crno da pogaš, ne, sve je sitkasto, sve je ovo, nema, sve je relativno. Nema jake vrednosti na koje možeš da ukažeš. U činjenicu, sad kad sam već pomenuo Ruse koji su, koje ja, čiju kulturu zaista pratim i smatram je možda i najvećom kulturom u posljednjih vekova, naravno ima i pre toga raznih nekih drugih kultura, ali pogotovo 19. i 20. veka. Činjenica je da najveći pisci, priznati ne samo od nas, nego iz celog sveta, Tolstoj i Dostojevski, pritom potpuno dva različita slučaja što se tiče crkve, čovjek od njih može da nađe fantastične priče, hrišćanin čovjek koji se bavi tim temama, može da nađe stvarno fantastične stvari. Duboke uvide, pogotovo kod proroka Dostojevstva, duboke uvide u ljudsku prirodu, u sumnju, u rvanje s Bogom, u to Jakovljevo rvanje, u to kako se do Boga dolazi, kako se... Kod Tolstoja, koji je pao u gordost, koji je pao upravo zato što je bio čovjek pun vrlina, koga su gledali kao drugog čoveka u carstvu. To je retko da pisac može da bude tako visoko pozicioniran. Odmah iza cara je bio Tolstoj. Pojela ga gordost na kraju, kao ogromna slava i genije koji nije mogao da je izađe. Ali on opet, kad čovjek, ja, posle duže vremena, iako ga čovjek odbaci kao nekoga koga je crkva odbacila, ne može da ne uvaži u njegovu genijalnost i uvide. I to pogotovo što je pisao u nekim, u svim periodima on bio isti. Pripoved u kojima fantastično objašnjava nekih hrišćanskih situacija. Znači, dva najveća pisa, hrišćanin čovjek može, njihov predak, duhovni, odnosno kulturni, Gogolj, također, piše knjige o liturgiji, piše o simbolici, piše o, što da li su one sad upotrebljene na pravi način, ali piše oni opet isto sad natopni hrišćani. Najveći pisci ruski danas, jedan je, nemam pojma, jedan, recimo, Sorokin, Peljevin, to su stvarno fantastični pisci. Ali on je jedan budista, jedan je, ne znam, nešto tako kao, ne znam, New Age, da li je, genijalni ljudi. Ali nemaju tu visinu duha, kulca od njih odvoji, i oni očigledno svedoče to što bismo mogli nazvati posthrišćanskom civilizacijom. Danas je evolucija čovečanstva došla, dovela nas do u toj posthrišćanskoj civilizaciji, dovela se do jedne čudne situacije. Ideal Boga čoveka više zaista nije masovni ideal. To jest, ne ideal, nego ta postignuće, cilj čoveka da bude Boga čovek, da se ugradi u Boga čoveka, da izraste u Boga čoveka, da uraste, da se oboži, više nije masovni, to je potpuno egzotičan cilj. Dešava se čak među krštenim ljudima, pa čak i onim koji dolaze u crkvu, da nekako to smatraju samo lepom pričom, malte ne. I to se čak dešava. Da poštuju da ovo, ali ideal toga da čovek ima cilj da bude Boga čovek, da učestvuje u Boga čoveku, potpuno je nestao. Nestao i onaj drugi cilj koji je prethodio tome, onaj fašistički, komunistički i tako dalje, na različite načine, ajde svedimo to po onom jačem, poznatijem, po nad čoveku. Ne teži više ni nad čoveku. Ni to više nije cilj čoveka u ovom vremenu. Šta je cilj čoveka ovog vremena, a mi hteli ne hteli? Mi ne možemo, mi smo deo tog sveta, iako smo možda u srcu, mi se ne možemo zatvoriti u rezervat, ne možemo se izolovati. Današnji ideal čoveka je robočovjek. Kao onaj robokap, opet je film. Ali kao robočovjek, to je čovek u sadejstvu sa tehnikom. Čovek koji je nadograđen tehnikom. Koji je nadograđen naukom. Koji je nadograđen hemijom. Koji je nadograđen svim veštačkim da bude, da se postigne jedno savršenstvo koje se dobija u sintezi tog njegovog proizvoda, tehnologije i čoveka. Istina, Bog, i danas nešto ljudi idu po nekim teretanama i čudima, ali glavni hit su ti veštačka sredstva, raznorazni steroidi, ne znam već šta, suplementi, čuda koje se stavljaju, da bi se to, znači opet veštački odmah u krvotok gura stvar. Da ne govorimo o silikonima i o ne znam čima u ženskoj populaciji, pa i čak i u muškoj, neki listove dograđaju kao tanki listove, Bože, pa dograđaju silikonima listove, čudo. Znači, stvara se neka slika abstraktna čoveka u kojoj je sasvim normalno ugrađivati tehnologiju raznih vrsta. I pojavljuje se ono što sad svi verovatno imamo po džepovima, mobilni telefoni, nastavak u stvari te eko, prosto poslednje čedo kompjuterske ere, krenulo je znači sa tim kompjuterom, krenulo je sa laptopovima, krenulo je i sad sa ovim androidima, čudima koji svašta na njima ima, koji polako li sigurno postaje nastavak čoveka. Postaje nešto što više nije neodvojivo čoveka. Teško je zamisliti u istoriji nešto što je bilo toliko neodvojivo čoveka kao što je danas mobilni telefon neodvojivo. Da ne opisujem previše, svi znamo kako te izgleda. Ljudi sedu u kafiću, svi gledaju ovo. Sede na ulici, ne znam neko ono uvoče. Prosto srastaju polako. Malo se zgrbe, malo se ovo. Prsti valjda rastu od onog kuckanja. Neke transformacije se dešavaju. Ali generalno se čovjek spaje sa tehnikom na vrlo vidljiv način. Čovjek i njegov tehnički nastavak, njegova proteza zapravo, postaje jedan. E sad, da ne bismo previše odlutali, pošto kažemo, ovo samo postavljamo teme, nećemo sad praviti temeljnu analizu svih procesa, možemo u nekim pitanjima, pod pitanjima, stižemo do jedne pojave koja se tiče ovoga nastavka, ovog robo čoveka, tiče se pojave interneta. Internet koji na neki način, jedan pisac jezuitski, pre nekih nekako desetina godina, Teilhard de Chardin, imao vizije neke evolucije čovečanstva i neke noosfere, tako je to zvao, koliko se seća, ne mogu reći, nisam najveći poznavalac njega, ali to je prosto zanimljivo, bilo neko viđenje, gde neka evolucijom dolazi do neke sfere opšteg znanja iz koga čovjek crpe i to je taj neki evolutivni, on je tu negde zapravo nešto ispod Boga, sagledavo kao nešto što će čovečanstvo biti najvažnije, a što ima skoro božanske dimenzije. Ja kad sam čitao to davno neka vremena dok sam još tražio Boga, nisam još ni bio u crkvi i tako dalje, to nisam zaista razumeo, sad se kasnije postalo otprilike jasno da se i tu radi o nekom proročanstvu nejasnom. Internet zaista postane neki rezervni mozak, ogromni mozak sa kojim smo mi u spoju, koji ima božansko znanje, ima apsolutno znanje. Nema šta nema na internetu. Nema šta nema. To je prilično neodoljivo. Za decu, oni koji su prošli teror, ovi malo stariji, koji su prošli teror učenja nečega na pamet, ili nešto su morali da znaju, mislim, oni su to školstvo kako je bilo da je bilo, koje te teralo da učiš neke stvari koje se svi čude sada, što bi to učio po Bogu? Ti imaš na Google. Šta ti treba, mislim, ne razumiješ. Šta bi ja to znao? Bose, šta ne znam, pojam, šta, o čemu se radi? Uvodim, nađem na Google i tako lepo se formirala jedna proteza, vrlo ozbiljna proteza za mozak. To je samo jedan, kažemo, fenomena, pošto na internetu stvarno ima čarobno stvari koje su potrebne. Ranije čovjek morao, kako hoće se baviti bilo čime, naučnim radom ili nečim, da kopa po, ne znam, traži, da moli iz inostranstva neko pošalje, da specijalno ide u neku biblioteku. Danas vrlo lako može da dođe do gomile tih stvari. Sve je lakše. Od naučnog rada do kuvanja. Postoje tutoriali za sve. Mlada domaćica više nema nikakav problem. Ima tutorial za sve, kako mesi lep, kako se mesi kolač, kako se napravi ovo, sve lepo, ne mora više, jer u kuvaru ipak i nedorečenih stvari ima, kad pročita čovjek ono naštampano, pa ono je do recept, treba ovo, treba ono, a uvijek nešto fali, ne vidi, a ljudi se lepo vidi, tačno, to koliko treba, koliko minuta, kako radi, kaže, božanstveno. E to božanstveno, to što je imitacija zapravo potpunosti i celovitosti, je nešto što je jako zarazno. U sferi interneta pojavljuje se onda nešto što pokušava tu superiornu inteligenciju koju čovjek stvorio, koja ga sad nadilazi i koja mu postala potrebna, na koju se on okačio, da ipak obuje emocije. Da vrati neke emocije u celu priču. I počinju društvene mreže. Počinju društvene mreže koje sad bude nešto ipak lično, emotivno, toplo. Ljudi dele fotografije porodične iz prošlosti, iz budućnosti ne mogu, ali dobro, nije bitno, želje iz budućnosti neke dele. Dele, znači, neke najličnije svoje stavove, nalaze prijatelje koji su čak nekada se učine bliži po stavovima nego oni koji sreću svaki dan, što je jako veliko olakšanje često. Jer ne zaboravimo da ova situacija srastanja sa mašinom, spajanja sa mašinom, kažem sa mašinom, mislim na celokupnu mašinu, na sistem koji se čvršće će nas držati kako budućnost ide, otežava nas spajanje jednim drugim. Znači, kad srasteš sa mašinom, malo je krapovo, zamislite da čovjek srasteš sa mašinom, treba se spojiti sa drugim čovjekom koji srasteš sa mašinom. Čak i ovako najbukvalnije, kad probamo da zamislimo taj valcer ili ovo, ili već kako izgleda, to se malo je otežano. U prenosnom smislu to vidimo, tek vidimo koliko nam je to otežano. Koliko mi postajemo bića koja su negde zapravo sve usamljenija, možemo sedeti u gomilama, u velikim gomilama, možemo, nažalost, biti u liturgiji prisutni, a možemo biti dalje usamljeni, neuključeni potpuno. Zato što trpimo posljedice sveta koje je napravio spajanja sa tehnologijom i otežavanje spajanja ljudi zapravo. Mladi ljudi sve teže se odlučuju na brakove, sve teže se odlučuju da imaju decu, sve teže te neke elementare stvari rade iz prostog razloga što je otežano i što su uselio rekordna straha u celoj toj. Čovjek kad je sam, uvek je uplašen. Što je više sam, više je uplašen. Ne znači da sam čovjek je samo onaj koji nema pojma, nema bračnog partnera i on ne, sam je onaj koji nema dovoljno komunikacije sa drugim ljudima, koji ne menja dovoljno s drugim ljudima, koji ne uči sebe i druge ljubavi praktičnim delima. Strah ili ljubav, to je sve što imamo da biramo i sve što pokušavamo, da li ćemo istisnuti, nećemo istisnuti. To je ono čime se zapravo mi bavimo. Ele, vratimo se mi na društvene mreže. Društvene mreže ubacuju nešto privatno u to apstraktno, kao božansko, neke čudne inteligencije, sve svetskog iskustva, sveukupnog, nego konačno ga vraćaju nečem privatnim, privatnim iskustvima, daju mogućnost da se čovjek da koristi tu mrežu, da kroz nju probacuje neke emocije i da prosto malo prodiše. To je nešto što u stvari s jedne strane veliko olakšanje, velika anestezija, ali s druge strane u stvari nešto što i takako može da nas udalji od bilo kakvog praktičnog našeg cilja. Od praktičnog cilja, ako smo hrišćani, od Boga čoveka, umjesto toga mi dobijamo neku vrstu imitaciju. Umjesto emocija dobijamo imitaciju emocija, dobijamo sentimentalizam, dobijamo sopstveno usamljeničko uživanje u emociji koja nas ništa ne košta. Koja je u odnosu na mlakost ovog sveta još više mlaka. Patimo manje. Volimo manje kad to radimo kroz mrežu. A opet ima tih emocija. Nije ispražnjen svet i život. Nije duša ispražnjena od njih. Oni se tu pojavljaju. Ali smo anestezirani. Čak i sukobi tu postoje. Prave se neki sukobi. Ono su kod deči sukobi. Neko se posvađa pa stavu brišu jedni druge. Pa nema. Pa brišemo. Ja učestvujem u tome. Ja pričam, ne pričam kao kritičar. Ja sam tu učestvujem. Delim to sa drugim. Mi, kao crkva, imamo paradoksalnu jednu stvar što je dugo u vreme, recimo, vladavine materijalizma, onog pravog materijalizma koji ima neku ideološku koncepciju, mi zapravo čuvamo konkretnost dodira više nego iko i kad da, igde. Upravo tu konkretnost susreta, konkretnost dodira. Time što čuvamo sveto pričešće u centru, liturgiju, u centru kulta celog hrišćanstva. Što čuvamo dodir čoveka i Boga najkonkretniji. Kao što dete majčino mleko uzima, mi prilazimo tome, a sa još većim posljedicama prilazimo pričešću, kao hrani osnovnoj, najelementarnijoj, najdirektnijoj, koje nas ispunjava Bogu, preko koje smo u dodiru sa Bogom. I preko koje smo u dodiru sa svim ljudima, prvo sa svim ljudima koji su oko nas, skupili se oko iste te čaše, oko tog istog pričešća. Utoliko, ta konkretnost može biti neugrožena našim aktivnostima, recimo na društvenim mrežama, a može biti ugrožena ako zaboravimo do koje mere neophodno čvrsto posezanje za tim dodirom, za učestvovanje u zajednici. Ja kažem, na početku sam rekao, sa druge strane, danas kad čovjek vidi punu crkvu, ovako što sam vidio ovdje, u ovom hramu, kad vidi sve te ljude koji prilaze pričešću na pet putira, i to, prosto kažemo, možda problem i nije toliko veliki, makar ne ovdje. Međutim, ima nešto drugo. Čak uzmimo da je recimo ideal, da sam ja sad, pošto sam tako malo ja upao neki sentimentalizam i romantično možda sagledao, nisam stalno tu, nego dođem kao gost, pa mi se sve čini bolje, uzmimo da je i bolje nego što ja govorim. Uzmimo da je potpuno ostvarena hrišćanska zajednica u punoj dimenziji. Da je sve onako uzorito pravo hrišćanstvo. I da su svi potpuno ispunjeni. I da su svi našli Boga i drugog. I da je ljubav zavladala u potpunosti. Šta je sa ostalim? Šta je sa našom čemernom zajednicom tamo, recimo, u Beogradu mojom? Šta je sa raznim drugim čemernim zajednicama? Ako bi, pitom govorim sad, da je ovo zaista sve apsolutno uspostavljeno. Da li može uopšte se zamisliti ta situacija u kojoj može se neka autonomija izvede kako čoveka kao pojedinca? Sad kažemo, ja sam se spasao, hrišćan, našao sam Boga, divno, divno, Bože, hvala ti, od perija, ma negdje tamo, nemam pojma, idem na pesmu. Zajednica, našla Boga, odlično je, ne treba ništa više, i sad tu je sve završeno u redu. Da li može da bude? Citirao sam, i na prethodne dve veče citirao ću opet, Svetog Jovana Zlatibora, koji kaže, nema ništa hladnije od prizora hrišćanina koji se ne bavi spasenjem, koga ne zanima spasenje drugih. Znači, uzmimo i idealne okolnosti pojedinačnog nekog kao uspeha na putu ka Bogu, ostvarenja, punoće i to sve u redu, odlično, ili zajednice, ali šta ćemo mi kao crkva, šta ćemo, pošto kao crkva prvo treba da proradimo i da prosvetlimo i da zaista ovaj, se izborimo sa tim svetom, da se izborimo, da ga spasavamo, da ne odustajemo od toga, a kamo li ne znam neke koji imaju manju sreću, zbog bilo kog razloga, možda ima neko loših vladiku, neko loših sveštenika, negde vernici nisu na tom nivou, negde su vremena takva glupa, negde je možda bolje vreme, nekad su teža vremena bolja da se i neki pritisci možda pogudaju nečemu da se ljudi skupe, nekad ovo. Postoji milion razloga zašto ne može svuda to da bude. Da li uopšte može se zamisliti bez saborne priče, uopšte bez sabornosti, bez sabornog funkcionisanja i kako hrišćansko postignuće? Da li može jedna sekunda jedan hrišćanin da bude miran i da osjeća da je nešto ostvario, da je završio, dogod je svet pred njima, kamo li drugi hrišćani, druga braća koja su tu, druga rodbina. Facebook tako, te društvenu mrežu, pre više godina, počeo sam nenamenski, to nije bilo namerno, počeo sam da koristim, a sad prelazim neki lični taj deo, počeo sam da koristim upravo kao jedan mehanizam preko koga mi se činilo da možemo zajednički da uvežbavamo sabornost, da prosto svest o zajedničkim potrebama, mogućnost toga da nešto zajednički naučimo, da se pripremimo, da postanemo jači u odnosu na ta iskušenja sveta, možemo da delimo i da prosto možda nešto se i organizujemo čak i da dođemo do čvršće povezanosti između različitih delova naše crkve i drugo da otvorimo ono što u crkvi teže ide, kad se ide putem zvaničnih medija, putem štampanih medija ili ne znam radi ili ovu, da se mnogo lakše i brže otvorimo prema apsolutno svim temama. Da iskoristimo tu mrežu ubrzane komunikacije zato da proširimo granice, da razvijemo granice rezervata i da zaista se pozabavimo svim temama kojim se inače bavimo u životu i potpuno je glupo da se pravimo da se ne bavimo, da nas se zanimaju stvari kojima zaista preko nedelje između liturgije i liturgije i tekako se bave većina od nas. Zašto da živimo taj dvojni život, kad je šanse da mi hrišćani izmenjujemo tokom nedelje, ako nemam baš tog trenutka nekog iz svoje parokije blizu, ili nisam s njim, ili možda ne mogu s njim da popričam o tome, eto šanse da to popričam sa nekim od jedan pod hrišćanom drugim, koga ću naći tamo kao srodnu neku dušu, kao nekog koji slično misli kao ja, negde na mreži i funkcionira. I to ima, pokazalo se da to može da ima odlične plodove. I odlične plodove, evo kako, metodologija, izbacite tekst, bilo šta, da li je tumačenje evanđelja, da li je neka crkvena tema, da li je neka politička tema viđena na crkveni način, da li je neka nacionalna tema, da li je nešto iz oblasti nauke, sve jedno, nas zanima sve, mi smo ljudi koji živimo u ovom svetu. Onda, ljudi kojih se okupilo zaista veliki broj, to je jedna srećna ponos, komentarišu prosto. Daju komentare, dodaju, kritikuju, prave neke kombinacije i ispostavljaju se to kao jedan stvarno zanimljiv model da se dođe do neke vrste zaista nečega što počinje da liči u neko saborno mišljenje. Kao neka uspela vežba u treningu sabornosti. Plod toga je izbor jedan koji je napravljena moja supruga Anastasija koja isto radi neki poslove zajedno sa mnom, pa je napravio urednički ovu knjigu u kojoj je sabrala neke vrste neke delove ovih, kako se zove, tih objava i neke komentare izabrane koji svi zajedno treba da otprilike svedoče živu crkvu koja je u hodu i kako ona može zaista da prepoznaje kako ljudi u njoj mogu da se prepoznaju i kako mogu da učestvuju u radu nekim zajedničkim temama. Ono što je opasnost i to je definitivno i što kažem, prosto nas vuče ovo vreme i njegove ti zakonitosti, ta tehnološke zadatosti kojima smo prvo pričali, to je u stvari taj problem što ipak ta mreža ima strahovitu privlačnu moć, odnosno zahvaljujući svemu ono što smo govorili, postoji mogućnost stvaranja određene vrste zavisnosti, određene vrste pasivnosti pred svega. Jer kao svaki anestetik, svaki anestetik koji čovjek koristi u malo većoj meri, prestaje da ima taj smisao i počinje da izaziva zavisnost. Mi ne želimo bolne odnose, mi ne želimo bolne emocije, mi ne želimo svađe, povrede, mi ne želimo nesrećne ljubavi, tako da, pa ćemo pristati na sve što će nas tešiti i dati istinom laku uteku, ali ipak uteku, a trajno to može da nam Bogom i donosi i kažem, veliko pa kao svaka zavisnost, pasivnost i neodgovaranje nekim životnim konkretnim situacijama. Primera, radi neke stvari koje se tiču sabornosti, probali smo tako preko mreže da organizujemo neke vrste zajedničkih akcija, da se dođe zaista nekim vrstima aktivnosti naroda Božijeg, koji po meni, ograđujem se, ali mislim da je jedini, da kažem, narod Božiji, laici, učesnici u liturgiji, onaj uži krug crkveni, koji jedini je nosilac promene koje su potrebne da bi crkva zaista počela da živi punim životom kako se od nje očekuje, kako Hristos od nas očekuje. Da zaista uđemo u pun zagrljaj sa svetom i da budemo, što kaže, korisni i sebi, i ljudima, i Bogu. Nije. Vrlo je teško zbog organizacije strukture, zbog toga kako su uspostavljeni sistemi, da iz sveštenstva krene ta promena. Sveštenstvo će morati da vodi, i ono će uvek voditi crkvu. Jer mora da postoji glava, mora da postoji sveštenstvo. Ali u ovoj konkretnoj situaciji impuls mora da krene od naroda. Ele, vešta u tome da se naprave neki činovi kojima će se prosto uspostaviti unutar crkve, makar komunikacija koju se mi vežbamo na tim društvenim, konkretno na Facebooku, koje smo se vežbali godinama i to su podovi ovde, gde smo naučili da ne moramo isto da mislimo, da postoji ta prosto neverovatna mogućnost u našem narodu, među nama, da možemo da se razlikujemo u mišljenjima, da ne moramo odmah da se posvađamo. Da ne moramo odmah da napravimo tabore i da ne moramo da izbacimo jedne, a da ubacimo druge, da se svrstamo uz druge, nego da postoji mogućnost jednog plemenitog nošenja krsta zaista. Da držiš suprotstavljene stvarnosti. Da shvatiš da je crkva prvo tvoja se sastoji od zaista najrazličitijih ljudi, sa najrazličitijim darovima. Da ih ima jurodivi, da ima fanatičnih, da ih ima previše liberalnih, da ih ima vedrih, da ih ima dužnih, da ima pesničkih duša, da ima raznih, da ima, i da ne znači da neki od njih sada, zbog bilo čije privatne ili grupne ideje, treba da bude sklonjen i da time oslabi crkvu. Znači da se prosto uvežba taj zaista saborni duh i sabiranje svih mogućih dara. Utoliko, kažem sad, Facebook zaista tu može da posluži kao jedna dobra, kako god to smešno ili ovako zvučalo, kao jedna dobra odskočna daska. Ja imam primjer i ovde, postoji primjer i sveštenika koji ovde sede među vama, koji parohiju pomoćno vode sa tim što u stvari razne objave daju na to. Preko Facebooka brže komuniciraju, i ne samo ovde, i neke druge sveštenike sa svidom, koji lepo komuniciraju sa svojim parohijanima tako što daju objave preko Facebooka, i Facebook postaje nešto što je u stvari oruđe za bržu komunikaciju, za lakšu komunikaciju. Facebook postaje mogućnost da zaštiti informacijama. Ne znam da ste primetili povremeno muku od količine informacije kojima ste zaštiti. Ja lično da. Su ogromne količine informacije koje na nas survavaju sa svih strana i koje je vrlo teško napraviti neku zdravu selekciju. Prijatelji, to jest ljudi sa kojima se upoznajemo i koji polako počinjemo da shvatamo kao ljude koji slično misle, koji imaju neke slične stavove, često filtriraju za nas i vrlo je lepo naći se u tom jednom krugu ljudi iz čitavog sveta, koji su otprilike neke srodne duše, koji filtriraju i dolaze kod tebe informacije koje su ti zapravo potrebne. Koji i ali imaju veze sa nekim našim, kad kažem našim, mislim zaista u širokom spektru, našim, prosto pričam, idejama, vrednostima, oni što nas zanima i što želimo. Zanimljivo je prosto, to je isto jedna ovako važna stvar, da, pošto Facebook je neka vrsta dnevnika. On nam pokazuje, ta društvena mreža, i ne samo Facebook, ali te društvene mreže generalno, pokazuje nam da je jedan proces krenuo u suprotnom pravcu, što je jako važno. Jako je važno da bismo to shvatili na vreme. Mislim da to prosto najavljuje nešto što već može u budućem da nam bude bitno. Proces želje za privatnošću je nešto što traje stotinama godina. Čovek je u jednom davnom periodu počeo već da ide ka svojoj privatnosti, da traži svoju privatnost. Privatnost u ovom obliku kako i mi danas znamo nije postojala. Nije postojala ni u plemičkim kućama, ni u seoskim kućama. Prosto nije, to je bio zajednički život u kome je jako malo bilo i fizički malo privatnosti, minimalno, a to je onako, kaže, ostaje mi na miru da imam potpuno ograđen neki svoj mali svet, bilo skoro nezamislivo. U tom procesu, u neka novija vremena, u neka građanska vremena, 19. 20. vek, pa i ranije, istina, ljudi su pisali dnevnike da bi osvojili privatnost, da bi što više taj svoj svet zaštitili od svega okolo. Zabeležiš nešto za sebe, pa sam posle čitaš, štitiš to od drugih, zaklanjaš to od drugih. Isto da ti dnevnici su nekad i objavljivani po nekih dnevnici, kad su to, eto, tako nekako, uspešna ispala knjižena vrsta, čovjek već pri kraju života ili završio ili ostalo iza njega, pa se to objavi i bude zanimljivo. Znači, ti si to pisao, tu neku sveščicu, neko čudo ili spajao papire, zato da čuvaš neke, i da što više tu svoju privatnost učvrstiš. A na Facebooku, na društvenim mrežama, je počeo obrnuti proces. To je važno da uočimo. Počeo je proces u kom mi sada objavljujemo svoje lične misli, nešto najintimnije čak, vrlo često, kao nešto što je odmah okrenuto svim drugima. Što upravo služi suprotnom nečemu. Što služi da izađemo iz naše privatnosti koje počinje da nas muči. Iako u životu možda nismo uvijek zadovoljni stepenom postignute privatnosti, nizak nam je standard, ne uspevaju deca da se odvoje od roditelja na vreme, teško to, živaju više generacije zajedno, mnogo stvari se kao i sve bi hteli i tako dalje da se odvoje, naravno, i iako u našim, kažem, pogotovo u oblastima ekonomskim, siromašnim, nego na nekom zapadu, ljudi i dalje imaju taj preistovremeno dva procesa. I taj proces želje da se, znači, uspostavi privatnost, a istovremeno je krenuo drugi proces koji kaže neću. Paralela je jedna zanimljiva u istoriji crkve i time ću polako privesti kraj ovaj prvi deo da počnemo zaista sa razgovorom, da ne odužim previše, da se ne umorim. Je, recimo, praksa ispovesti. Ja ne znam, naravno, sveštenicima je poznata, ne znam, i ljudima koji su se bavili time i teologijom, ali nekom ko nije baš nešto mnogo čitao istoriju crkve, može biti jako zanimljiv podatak da je praksa javne ispovesti u ranoj crkvi. Mnogi elementi sadašnjeg Facebooka imaju tog. Ima tu i samoreklamerstva, ima tu prikazivanje u lažnom svetlima, ali često mogu da primetim kod iole ljudi koji su oko, koliko toliko sa svojim sujetom mogu da se izbore, da ima zaista elemenata neke javne ispovesti, želje za tim. Možda ne do kraja, ali prosto instinktivno da ulaze to. Javna ispovest, kao danas kada je zamislimo, koliko bi nas to sablaznilo? Zamislite sada sebe, svako, kako pred celom crkvom ispoveda to što ispoveda sveštenik u ovom. Kako, da li biste potonuli u zemlju ili šta, ili bi pobegli, prosto iz toga. Ta praksa je u neka stara vremena ukinuta uglavnom zbog toga što je pretila da se pretvori cirkus. Uvijek je bilo mangupa normalno, pa su onda neki mangupi, tad nije bilo ni pornića, ni ne znam čega, ovih filmova, pa su oni tu pravili čitave tirade, sablažnjavali celu crkvu izmišljujući ako treba događaj ili neka čuda, pa je to isto ceo cirkus od svega toga, i onda su rekao, a mam više dosta, sklanjaj to. Međutim, danas u vreme ovog užasa, mislim, ovdje zasud sa tog interneta, svim sadržima najgrđim svih vrsta, sad jedan put i taj javni ispovest više ljudi uopšte nikada tako sablažnjivo, kad bolje pogleda. Ovo čovječe na oči se neko ispovedao sa na Facebooku, kako ovo stigne sve, po fotografije, ne znam, možemo prosti u gaćama, u nekom poskupaćem, kako ti u ovom, u onome, gde je bio vamo, šta je jeo, šta je bio, gde je bio, šta je radio, šta je neka, kako izgleda kada je bio mali, sve život. Pa šta misli, pa kako ima, pa ima čak i loše misli, sablazane i neko ovo, ili neku pametnu misli. Pa, što bi tako, mi kao crkva, sad počelo, ajde, kaži ti. Kaže, sve što mi kaže, ispovedi, što mi ispovedi, joj, ste, ja sam mislio na ovo i ono. Sve više nisu su gledali, ošte bili toliko sablažni i iskreno. Posle ovog iskustva koje nam je donelo ova priča sa društvenim mrežama. Hoću da kažem da sve to će neminovno uticati ovako ili onako, to jest bilo bi pametno da izvučemo neke pouke i da ne da idemo u korak s time da nešto jurimo to i da ne znam, se trudimo da budemo spram mode. nego da izvučemo neke zaključke koje mogu da budu pametni iz cele te priče. To što smo, ova knjiga je kao potpisana sa Đakom Nenadinić i prijatelji, pošto su puno ljudi učestvovali u njenom nastanku, i u stvari svedočenje pokušaja da isprobamo da to leži najveća opasnost, da zaista leži opasnost velikog otuđenja, prosto iskoristimo za to da vratimo neko drugo razmišljenje, neko drugo ovaj jačanje, da bismo mogli zaista da budemo hrišćani kako želimo da budemo.
Dragi slušaoci, pratili ste predavanje đakona Nenada Ilića koje je održano 25. decembra u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gdje on govorio na temu hrišćani u posthrišćanskom svijetu i promovisao svoju knjigu Facebook propovjedi i duhovni čat. Da se prisjetimo, u prvom dijelu emisije slušali ste o putu ka pravoslavlju pankera Johna Valadeza, koji je danas đakon John Valadez i koji je obnovio fanzin Smrt za svijet, posljednja istinska pobuna, trenutno radi na njegovom 26. broju. Današnje izdanje emisije završit ćemo riječima oca Serafima Rouza. Mi smo već imali prilike u drugom izdanju naše emisije da čujemo riječi oca Serafima, a to je jedno pitanje prisutnih na predavanjima koje je on držao, a pitanje se odnosilo na život u ovom našem svijetu. Slušate odgovor na pitanje postavljeno ocu Serafimu Rouzu poslije njegovog predavanja Living the Orthodox Worldwide u Platini 8. avgusta 1982. godine.
Yes, what's so wrong about having fun?
Pitanje glasi: zašto je tako loše zabavljati se? To nije nešto što bi štetilo drugima ili što je protiv stava crkve. Jednostavno, druženje sa ljudima. Otac Serafim Rouz odgovara: da, imamo ovu savremenu riječ zabava, gdje se zapravo ne radi o zabavi, već provodu. Vidite, ona ima dodatno značenje zabave kao prazne stvari, nečega bez značaja, posebno ako je povezana sa nečim što je uvrnuto ili nenormalno. Ali naravno, uobičajeno druženje sa ljudima, odlasci na izlete, zdrava zabava, tu nema ničeg lošeg. Ove nedelje, dragi slušaoci, 206. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja završavamo njemačkom grupom Kraftwerk i pjesmom Radioaktivitet, jer u ovoj emisiji govorili smo o medijima i slanju poruke preko medija, medija is a message. Mi vas pozdravljamo motom Radio Svetigore, što ćete i čuti u pjesmi Radioaktivitet. Radio talasi su u vazduhu za mene i tebe. I ove nedelje na pažnji vam zahvaljuju vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Radioactivity.
Djeca apokalipse.